Skuespilleren Birgitte Raaberg blev verdensberømt i Danmark, da hun spillede Susan Himmelblå i Midt om natten i Erik Ballings film med blandt andet Kim Larsen og Erik Clausen. Siden har hun haft en fantastisk gloværdig karriere, men som også har involveret andet end skuespil, blandt andet noget med indianere. Og det skal vi høre om, for nu har hun skrevet sine erindringer. Velkommen til dig, Birgitte.
Tak skal du have.
Og velkommen til seerne til En kuffert fuld af bøger. Lad os tage det med, lad os simpelthen bare tage den først.
Ja.
Midt om natten.
Ja.
Susanne Himmelblå, hvad skete der?
Jamen, der skete det, at Erik Balling havde set mig på scenen på Betty Nansen Teateret, hvor jeg havde min københavnerdebut. Og der kom han op i garderoben til mig og sagde, at jeg havde filmudstråling. Så han ville gerne på et tidspunkt lave film med mig. Og det år fik jeg så et filmtilbud, men der tog jeg så til USA i stedet for, fordi det havde jeg lige aftalt med mig selv og nogle skønne gutter. Men da jeg så kom tilbage, så året efter fik jeg tilbud fra Erik Balling, og så var det Midt om natten. Og det var jo fantastisk heldigt, fordi det blev jo mit gennembrud. Og jeg tror, at det der at få lov til at få en debut, hvor man starter med en så garvet person som Erik Balling, det skal man ikke kæmpe sig af.
Men det kunne i virkeligheden være blevet en anden filmdebut,
ja,
hvis du havde sagt ja til det.
Det kunne det, ja. Og jeg kan ikke huske, hvad det var for en film. Og jeg var glad for, at det var den. Og så få lov til at også arbejde sammen med populære mennesker, som Erik Clausen og Kim Larsen. Altså.
Jeg synes også, det er lidt cool at få lavet en sang med sit navn. Og sådan,
ja, det er det. Det er det.
Hvad kom den til at betyde, filmen, for dig?
Men altså, den betød jo faktisk, kom til at betyde, at man blev det, som man i dag kalder kendt over natten, ikke? Altså, det der begreb at være kendt, det var jo noget andet, da jeg fik mit gennembrud. Der var man kendt for at gøre et eller andet, ikke? Altså, som skuespiller. Mm. Så det var det, det betød. Og det betyder jo også, at man i mit fag, så får man nogle flere job. Og det er jo det, det handler om, når man er freelancer på rigtig mange måder, ikke?
Ja. Så det fulgte simpelthen med? Altså, man kunne simpelthen mærke, at når du nu var blevet Susan Himmelblå, så kunne der også godt komme andre roller.
Ja, det gjorde der ikke filmroller særlig meget. Jeg lavede en del tv, men helt vildt mange teaterroller. Så det var jo dejligt.
Og hvordan husker du filmen nu? Altså, hvordan ser du tilbage på den?
Altså, jeg husker optagelserne. Det var jo helt vildt, fordi jeg havde jo bare rigtig travlt. For jeg spillede en forestilling på turné, hvor vi var meget i Jylland om aftenen, så prøvede jeg på Avenue Teatret i København om dagen. Og så den tid, der var imellem, der indspillede jeg film. Så jeg fik cirka 2 timers søvn om natten og blev fløjet frem og tilbage for at få det hele til at gå op. Men jeg havde mange kræfter, så det var meget godt.
Jeg prøver at rulle tiden lidt tilbage. Mm. Hvad er du kommet af? Hvem er du? Hvad, din barndom, din ungdom, forældre? Jeg tror jeg, folk godt vil høre lidt, fordi de kender dig som skuespiller, men ikke så meget som privatperson.
Jo. Nej. Altså, jeg er født og opvokset på Frederiksberg. Min far var murmester, og min mor var på det tidspunkt hjemmegående. Du ved, en af de der hjemmegående mødre, som selv bagte og syede alt vores tøj og i det hele taget, var hjemme med hjemmebagte boller, når man kom fra skole og sådan noget. Og da jeg blev 16, der flyttede vi til Ejby, som ligger mellem Skovlunde, Herlev, noget derude af. Og der byggede min mor og far så et hus derude, så jeg kom til at gå på Søborg Gymnasium, musiksproglig. Så det er ligesom det, jeg kommer af.
Og hvordan kom skuespillet ind?
Altså, da jeg var 16, vidste jeg, at jeg ville være skuespiller, men jeg sagde det ikke til så mange, fordi jeg var faktisk ret genert. Og så det gik jeg lidt med for mig selv og tænkte, ja, og drømte, ikke? Men da jeg så kom i gymnasiet, der var der ligesom noget andet, fordi der var der mulighed for at lave en masse teater, og eftersom jeg var musiksproglig, så lavede vi en masse sang og musik, og vi lavede blandt andet Annie Get Your God som musical, hvor jeg spillede Annie, og der var en hel masse, vi lavede bands og alt sådan noget, ikke? Så min dansklærer, som betød rigtig meget for mig, han ligesom banede vejen for mig. Og så, jeg vidste ikke rigtig noget om det der, så han sagde, du skal søge ind på en skuespillerskole. Og det gjorde jeg så, og så kom jeg jo ind. Det var jo godt.
Det var meget godt.
Så han skubbede dig i virkeligheden sådan?
Ja, det gjorde han. Altså, han hjalp mig i hvert fald til at finde ud af, at den drøm, den var realistisk. Det kunne jeg godt. Så hjalp han mig med at sige, jamen, så skal du søge ind, og så skal man jo gøre noget der.
Hvad var det, der fascinerede dig ved skuespil? Altså, hvorfor ville du gerne være skuespiller?
Ja, jeg har altid elsket at synge og udtrykke mig på forskellig vis. Og jeg tror, dengang jeg ligesom gik i gang med det der, så havde jeg ikke en rigtig... Jeg vidste ikke rigtig, hvad det var. Men jeg havde bare en drøm om det der med at stå på en scene og gøre noget. Og så synes jeg også, at det så så dejligt ud med alt det der champagne, de drak i, i bladene. Ikke? Og så senere finder man jo ud af, at det er benhårdt arbejde, men det er et arbejde, jeg elsker.
Jeg vil lige sige, hvad fascinerer dig ved det i dag så?
Men det er jo selve det der med at formidle, som jeg jo gør på mange planer. Ikke? Som jeg synes, det er fantastisk at fortælle historier. Og det gør man jo som skuespiller og formidler i det hele taget. Ikke?
Men det er sjovt, fordi du siger det med, at du i virkeligheden var generet.
Ja.
Men samtidig havde du hele det der, hvad skal man sige, musik noget. Og, og det havde du var det sværere at skuespille dengang, end det var at stå og spille guitar og synge, eller var det lige så svært?
Nej, men det blev, det ophævet, min generthed ophævede sig, da jeg kom i gymnasiet. Hmm. Jeg havde de der år, 15-16, år, hvor jeg var sådan ret så generet. Og det pludselig så kom jeg i et andet miljø, og jeg synes faktisk, jeg skiftede ham. Mm-hmm. Og blev meget mere udadvendt. Og ja, jeg tror, at det havde nok været svært at være lige så udadvendt, hvis jeg havde fået nogle matematiske opgaver, jeg skulle optræde med, eller noget den dur. Men nu var det jo noget sådan musik og sådan noget. Ikke?
Så. Hvordan blev det taget derhjemme, at man gerne ville være skuespiller?
Jeg kan huske, at det bekymrede mine forældre lidt. Fordi dengang, der var det sådan lidt mere med, skulle du ikke have noget sikkert? Altså, og det der med, du skal have et fag at falde tilbage på.
Ja.
Men jeg forfulgte mine drømme. Altså, min far var meget musikalsk, og han sang fantastisk, og han malede og tegnede. Så han var ikke sådan lige en murer, som man tænker det lige efter bogen. Men han havde aldrig mulighed for at følge sine drømme. Men det havde jeg jo, fordi min mor og far jo i de tider, der var, har smøget ærmerne op, så vores generationer kunne få det så meget bedre. Ikke?
Din bog, som hedder Det, du favner,
ja.
Den har, kan man sige, to spor. Mm. Og det ene var jeg lidt inde på en indledning, noget med nogle indianere. Der er et eller andet spirituelt lag i den. Kan du ikke prøve at fortælle lidt, hvordan du kom hen på det der spirituelle, og jo. Hvad det egentlig blev til?
Jo, det kan du tro. Altså, jeg vil starte med bogen, fordi rammen omkring bogen, den bygger sig op om der er en vision quest. Jeg sidder på en vision quest. Og hvad er en vision quest? Det, altså, ordet siger lidt om det. Det er noget med en vision, og så stille nogle spørgsmål. Og der sidder jeg så 6 døgn ude i en højørken i New Mexico med mit telt og et lille bål, og der får jeg så besøg af mine lærere, som hedder Wind Eagle og Rainbow Hawk, og de underviser mig i noget indiansk livsfilosofi. De kommer en dag i døgnet, og en dag i døgnet får jeg lidt mad osv. Og det er ligesom afsættet, fordi derfra rejser jeg frem og tilbage i mit liv. Med alle de ting, jeg har lavet, som er meget forskellige med kommunikationstræning og med altså spiritualitet, med meditation og så videre, så videre, så videre, så videre, og en masse skuespil også. Og det er ligesom rammen, og hvordan jeg egentlig kom ind på det der med det der spirituelle spor. Altså, jeg er sådan en, der har været meget søgende omkring spiritualitet, siden jeg var ganske ung. Og jeg kan huske, da jeg var lille, der spurgte jeg min far, findes Gud? Og så sagde han ja. Så sagde jeg, hvad er det for noget? Jamen, det er sådan en, der kan se dig altid. Og så sagde jeg, okay. Også når jeg piller næse. Og så var han altid så sød og sagde, jamen, det går han ikke op i. Men han er mere sådan en, der passer på os. Og så troede min far på reinkarnation. Og det var ligesom, så begyndte jeg at interessere mig for de der ting. Og så har jeg jo selvfølgelig haft en lang, lang, lang vej ind i det. Jeg har studeret teosofi og alt muligt, men det indianske gjorde for mig, det var ligesom at give et anker til mine vinger. Jeg er sådan en flyver og en drømmer og har meget, meget let ved at sådan gå op i de lidt lettere og sværere. Men det indianske, det er meget jordnært. Det handler om lederskabstræning og selvautoritet og klare valg og det der med at stå i sin egen styrke og også... Et bord er et bord, og en stol er en stol, og derudover, så har vi noget at bounce fra. Ikke?
Hvordan arrangerer man en wishing quest? Jeg går ud fra, man kan jo ikke bare sætte sig derud og håbe, der kommer nogen og hjælper en.
Nej.
Det ville være dumt.
Ja, det er der sikkert nogen, der kan. Ja. Det, jeg var meget mørkeredd, så faktisk, så ja, jeg var lige ved at fortryde det, inden jeg gjorde det, fordi jeg skulle jo overkomme det der med at være alene i mørket. Men det er, de har sådan et stykke land, eller de havde sådan et stykke stort land, og der får man sit eget lille sted. Og så arbejder man sammen på en måde med naturen, hvor man siger, nu er det mit sted. Man laver sådan en cirkel, og inden derfor, der laver jeg mit arbejde, og jeg bliver derinde. Og så det, at, at man ved, at der er nogen, der ved, man er der.
Mm. Det er en tryghed.
Og at man får besøg den der gang i døgnet og så videre. Ikke? De første nætter, der gik jeg i seng, da det blev mørkt kl. 7, og jeg stod altså ikke op før 12 timer efter, da det blev 7.
Og lyst igen.
Så blev jeg langsomt bedre til det, og jeg overvandt faktisk min mørkeredhed.
Men hvordan finder man frem til lige en vision quest? Havde du hørt om nogen? Havde du læst om det? Hvordan fandt du frem til de to indianere?
Ja, altså selve vision questen, det var noget, jeg opdagede, da vi ligesom var på træningen. Men grunden til, at jeg lærte Wind Eagle og Rainbow Hawk at kende, det var min veninde, Therese Damsholdt, som også er skuespiller. Og hun og Tom McEwan, de havde været, som er hendes mand, havde været i Cornwall i England på et kursus af en slags. Og der havde de mødt Wind Eagle og Rainbow Hawk, og der blev Therese så begejstret, at hun slog sine små arme ud og sagde, jeg vil have jer til Danmark. Kommer I ikke at lave et kursus? Og så sagde de, jo, samle 15, 20, 30 mennesker, så kommer vi. Og det gjorde hun. Hun kom tilbage, og så sagde hun sådan og sådan og sådan, og der gik sådan et år, hvor vi sådan mødte dem et par gange for lige at se, hvad er det her. Og så gik vi i gang med et 2-årigt træningsforløb meget intensivt i Danmark med dem. Og senere så tog vi en overbygning af den træning i New Mexico. Og var derovre i 2 år i træk, ja 2,5 år i træk faktisk, af de der 14 dages varighed, hvor man gik meget, meget dybt, både energimæssigt og ja, vi lærte en masse. Det var sådan set den måde, jeg kom ind i det på.
Mm. Og hvad har det givet dig? Sådan et, det er jo et langt forløb i virkeligheden.
Det er et rigtig langt forløb. Vi har faktisk trænet i 14 år og underviser selv i det i dag. Okay. Og det har været et rigtig langt forløb. Hvad har det givet mig? Ja, det har givet mig altså det, jeg nævnte før, ikke med et anker til mine vinger, men det har givet mig utrolig meget i forhold til selvautoritet. Og altså, man lærer jo sig selv at kende på en masse punkter. Mm. Sådan så den talentmasse, man har, har man et sted at gå hen med, når man er i stand til at lave en struktur til at bounce sin kreativitet på.
Men hvis du, jeg ved godt, det er sådan lidt fluffy spørgsmål, men er du blevet en bedre skuespiller?
Det er jeg. Det var måske blevet alligevel. Jeg ved det jo ikke. Jeg ved det jo ikke. Men med årene er jeg da helt sikkert blevet meget, meget bedre, fordi man får flere og flere redskaber, og det har også givet mig noget selvværd. Og det lyder jo måske åndssvagt, men det er jo sådan, at selvom man kan have noget selvtillid, fordi man som skuespiller opnår nogle ting, så er det ikke sikkert, at man har selvværd. Og jeg har prøvet at stå i en følgespot og tænke, ej, jeg dur jo nok i virkeligheden ikke. Men selvværdet, det er jo det, der kommer indefra. Og det kommer med den slags træning, det er helt sikkert. Og så selvfølgelig også det, at jeg har gjort så meget som skuespiller. Jeg har lavet rigtig, rigtig, rigtig mange ting. Og så er jeg også ude og undervise som kommunikationsvejleder og alle de der ting. Og der står jeg jo og driver sådan et helt forløb, helt alene. Og det kræver både selvværd og selvtillid. Og det er også noget, jeg har arbejdet med. Måske ser kvinder med det der med at finde ind til selvværdet. Kernen af, hvem du er, og du er sgu god nok.
Det er så mærkeligt, det der med, fordi det er ligegyldigt næsten, hvem man snakker med. Alt fra venner til arbejdskolleger eller noget. Mm. Alle har et eller andet sted den der fornemmelse af, at nu bliver jeg snart afsløret. Nu finder de ud af, at jeg ikke kan noget.
Ja.
Man står der, at man ikke er god nok. Ja. Hvordan kan det være?
Men jeg tror, det er en folkesygdom. Jeg tror, det er fordi, at vi har den der forbandede dommer. Alting skal deles op i godt eller skidt, rigtigt eller forkert, sort eller hvidt. Og sådan er der ikke noget liv, der er. Vi skal prøve, synes jeg, at slippe den der perfektionist. og så give af det, vi har, og finde ud af, jamen, det er faktisk rigtig, rigtig meget, vi hver især har. Og at den der diversitet, mennesker også har, jamen, give den plads, og lad os for fanden også give os selv og hinanden plads til at dumme os. Mm. Banke hovedet mod nogle mure, fordi det bliver tingene meget bedre af, når vi bliver frie. Ikke?
Mm. Vi skal snart nå at snakke nogle andre bøger, hvad du ellers læser. Men jeg kan godt tænke mig at lige vende tilbage til en ting omkring skuespillet. Du er jo en lang karriere, du kan se tilbage på allerede. Ja. Hvad har egentlig været din yndlingsrolle?
Jeg har haft mange yndlingsroller, men faktisk så har jeg været rigtig, rigtig glad for en forestilling, vi lavede for nylig, der hedder Lillis Danmarks Historie, som bygger på bogen af Pia Friis Lanet. Ja. Det var sådan en fantastisk proces, hvor vi gik ind og ud af en masse roller og var på scenen hele tiden. Og den skabelsesproces, det var at få den bog til at leve på scenen, det var altså vidunderligt. Så har jeg været meget glad for at lave musicals, især Sondheim, som jeg har fået lov at lave rigtig meget af, og jeg har også mødt Stephen Sondheim himself.
Jeg synes, der er et blærebillede, hvor du står ved siden af Stephen Sondheim, som er med i bogen her. Og jeg er lige så stor Sondheim-fame som dig, jeg tænker sådan noget.
Det vil du godt have været.
Ja. Ja, og han gav os de fedeste anmeldelser, så what not to like.
Vi plejer jo at bede folk om at tage noget med, de har læst, og er blevet inspireret af. Og apropos Lillis Danmarks Historie, så kan vi også godt anbefale den en helt fremragende bog, faktisk. Ja. Men hvad har du taget med?
Jeg har taget denne her bog med, Hvor blev du af, Bernadette?
Og hvorfor har du taget den med?
Ja, det gjorde jeg, fordi jeg læste den her i sommer. Det er Maria Sempel, der har skrevet den. Hun er amerikaner. Og jeg kan godt lide den, fordi den er en helt anderledes form. Hun skriver den, som om hun var 15 år. Og selve formen, det er en masse mails mellem mennesker og en masse breve. Og så hendes dagbog som 15-årig, der kommenterer på de her ting. Så det er sådan en helt anderledes måde at bygge den op. Og sjovt nok, selvom den har ikke noget krimi i sig, men så bliver man ført alligevel på en eller anden umærkelig måde længere og længere ind i den her bog, fordi det er en mærkelig historie. Det er hendes mor, der hedder Bernadette, og hendes mor er meget excentrisk, var arkitekt, og så gik tingene galt for hende i New York, og så forsvandt hun fra New York, og så flytter hele familien til Seattle. Og der er ikke så højt til loftet som i New York. Og det er hele den der måde at komme ind i det samfund på, og de der sladderhistorier osv., den er virkelig speciel, og den er både underholdende og spændende og rørende faktisk.
Ja, jeg har helt desværre ikke læst den, det skal jeg, men er der sådan en fortløbende handlingagtigt, eller er det meget mere fragmentarisk, eller hvordan?
Nej, men handlingen er fortløbende, men samtidig så går man lidt frem og tilbage i tiden, fordi hun også finder frem til nogle gamle papirer fra morens tid og korrespondancer med morens arkitektvenner før i tiden. Så den, der er sådan en flod, der bringer en frem, men samtidig så samler man hele tiden op. Og så er der sådan nogle begivenheder med naboerne, hvor der er ting, der går galt, og partids, der går helt forfærdeligt, og lavkager og ting og sager til fødselsdage og sådan noget. Så den er virkelig en sjov blanding af en masse forskelligt.
Og hvordan er du som læser? Læser du sådan bestemte ting, eller er du meget, nu sagde du søgende før, på andre planer? Er det også det, når du læser bøger?
Ja, jeg kan godt lide bøger, som både er lidt underholdende og som rører mig meget. I mange, mange år, der læste jeg faktisk kun åndsvidenskabelige bøger. Helt vildt. Jeg fordybede mig helt vildt i det, og læste langsomt og meget. Sådan, dem kunne man kun få på engelsk, og det gjorde jeg så. Men nu er jeg nået til et sted, hvor jeg sluger al skøn litteratur igen. Gode historier og alting. Og når jeg læser en bog, så jeg fordyber mig meget i det, så jeg er sådan en. Jeg skal passe på med de perioder, jeg læser, fordi jeg går helt ind i det.
Er det rigtigt?
Altså, ja. Så du sådan, jeg bliver helt væk i det. Ja.
Nå, spændende.
Kan du godt læse, mens du spiller? Altså, jeg mener godt, ikke samt, jeg forestiller mig ikke, du står på scenen og læser en bog, men der er noget, man skal koncentrere sig om forskellige ting.
Nej, altså, i der, hvor jeg lærer udenad og sådan noget, der læser jeg ikke bøger på den måde. Nej. Det gør jeg ikke. Men lige så snart, at toget kører, hvor vi spiller en forestilling, så læser jeg
igen. Så kan man godt finde overskud til det.
Ja, præcis.
Har du en yndlingsforfatter?
Nej. Det bliver jeg nødt til at sige nej til, fordi at, der er så mange fantastisk gode forfattere, så det har jeg ikke.
Så du sluger?
Ja, men ja, jeg sluger bare til mig.
Hvis man husker, nu har vi jo vendt det spirituelle, og du siger selv, du har læst en del åndsvidenskab. Er der noget, man skal anbefale til folk og sige, det er godt at starte med? Eller hvordan kommer man i gang med altså, du ved,
ja, altså,
at arbejde med det spirituelle?
Man kan for eksempel læse Esther Hicks' Ask and It Is Given. Jeg tror, den er oversat til dansk.
Mm, det mener også, den er.
Ja. Det er en meget tilforladelig bog.
Og hvad gør den, om man så må sige?
Ja, den fortæller lidt om, hvis jeg skal sådan komprimere det lidt i den måde, jeg tolker det på, at vi som mennesker er skabende, og at vi er medskaber af det univers og den virkelighed, vi bevæger os i. Og det vil sige, at alt det, vi tænker, alt det, vi siger, alt det, vi gør, det er en levende bøn til universet om det, vi gerne vil bede om. Så vi skal være meget opmærksom på, hvad det er, vi sender ud. Fordi vi sender på en vis frekvens. Den kan være lav eller høj, og den frekvens, vi sender på, modtager vi på. Og det er jo ikke, fordi det er... Altså, det er jo ikke lettere på en eller anden måde at sende på en høj frekvens, men det er sjovere.
På hvilken måde?
Ja, på den måde forstået, at når jeg ved, at jeg er medskaber, så de tanker, jeg sender ud om mit liv og den verden, jeg lever i, jo mere jeg kan sende en positiv vibration ud, jo sjovere har jeg det jo. Det er ikke sikkert, at jeg kan ændre hele verden, men jeg kan gøre noget ved at ændre mig og mine tanker. Så det er mere på det plan. Det er sådan hands-on.
Så og som er sådan et værktøj, så du får nogle værktøjer til at være i det, kan man sige.
Ja, det gør man. Det synes jeg.
Har din spiritualitet flyttet sig undervejs, altså fra en interesse til noget andet?
Ja, det har den i høj grad. Altså, der hvor man starter med Gud og det lange skæg og kære Gud, giv mig og sådan, ikke? Altså til at Gud for mig, det er et navn at bruge om, det mere er en kraft i universet, som er inde i os alle sammen, og som vi er en del af, og det er, altså, det er også en del af os. Og det er jo det samme i alle religioner på en eller anden måde, eller religioner. Men for eksempel, hvis man siger, jeg er en del af universet, universet er en del af mig, og universet og jeg er et, så finder du de samme ting i Qigong og Tai Chi. Qi er i mig, jeg er i Qi, og Qi og jeg forbinder. Det er sådan en vejrtrækning i den livsenergi, vi er.
Så det er i virkeligheden en livsrejse, det her med spiritualiteten, kan man sige det på den måde?
Det er det. Det er det.
Og holder det op, tror du? Altså bliver man ved med at være søgende? Eller finder man ligesom et ståsted og siger, nu er det så her, jeg er?
Jeg synes, at jeg er blevet mere en finder end en søger. men man kan sige, at livsrejsen holder jo aldrig op, fordi jo flere svar, jeg har og færdige meninger om alting, synes jeg, jo mere lukket føler jeg, man bliver. Så det der med at stille spørgsmål til alt i livet, det åbner jo en for nogle muligheder til at nysgerrigt at undersøge, hvad består livet nu af? Det gør jo også, at vi heller ikke behøver at sætte os ned og sige, py, nu er jeg blevet 35, så nu er jeg så gammel, så nu gider jeg ikke, eller nu er jeg 60, eller nu er jeg 70. Ikke?
Bliver man mere egoist af det, eller er det virkelig en bedre sammen med andre?
Nej, jeg synes ikke, man bliver egoist. Tværtimod, når man lærer sine egne styrker at kende og ved at tage det, der også er mit, så har jeg jo mere at dele med andre, og har også mere lyst til at dele det med andre, så det har ikke noget at gøre med at blive egoist.
Perfekt, det var det, vi kunne nå i dag i en kuffert fuld af bøger. Vi plejer jo at slutte med at anbefale en bog mere til folk, for at give dem endnu mere inspiration, endnu mere lyst til at læse. Vi har snakket om livsrejse, vi har snakket om spiritualitet, og den her bog, som jeg har taget med her i dag, hedder Silk Roads, eller Silkevejene i den danske udgave, er i virkeligheden en nyskrivning af verdenshistorien. Der er jo sådan en meget fast overbevisning om, hvordan verdenshistorien egentlig skal formidles. Men den her bog angriber fra et andet sted og siger, at Silkevejene over mod Orienten er i virkeligheden det sted, man burde starte verdenshistoriefortællingen. Så en anbefaling herfra, og tak fordi I kiggede med.